Вестниците днес. Добро утро, стана 7.11 минути, 9 март, сряда. Градуси в момента между минус 2 и... между минус 2 и, за съжаление, минус 10. Така, студенко е тази сутрин. Студено ще бъде и утре сутринта. И се надяваме от утре след обед нещата да се оправят. Както пише в дългосрочната прогноза за времето, както са се обединили всички синоптици около тази теза, че ще се стопли времето от четвъртък. Така, нищо не ни стопли от днешния преглед на печата, само проблеми, разбира се. И започваме с онлайн игрите за така, не за деца, но които са насочени към децата и които ги ограбват, или по-скоро ограбват техните родители, защото децата пускат SMS-и за тези онлайн игри, SMS-и, които струват по 4,80, а родителите плащат сметките. Сайтовете, които поддържат онлайн игри, предлагат допълнителни екстри за играчите, които обаче се купуват с скъпи SMS-и, пише 24 часа. За допълнителните бонуси сайтовете искат 2,40 или 4,80 за SMS, обадиха се родители в редакция на 24 часа. Децата се регистрираха в игра за отглеждане на виртуално животно. След като играха няколко дни през януари, получихме сметка от 730 лева за мобилен телефон, разказа младо семейство от София. Не нарушаваме закона, изписваме на видно място цената, а родителите трябва да следят какво правят децата им в интернет, твърдят организаторите. Тоест, организаторите така си признават, че мамят. Не, всъщност не, че мамят, а че искат да спечелят. И казват, че родителите да си гледат къде ходят децата им в интернет. Малко е странно. По никакъв начин не стимулираме използването на платените опции, не слагаме рекламни съобщения, които да приканват играчите да ги използват. Обясняват още собствениците на сайта. Според тях, възможността за плащане чрез SMS била добавена към играта по настояване на регистрираните в нея потребители, които искали да имат повече възможност да напредват по-бързо. Имаме изисквания на сайта да не се регистрират деца под 13 години, именно за да няма опити за злоупотреби, обясняват още от фирмата. От нея обаче не може ли да контролират кой колко наброй съобщения праща. Това трябва да се прави от родителите, след като знаели, че детето им се регистрирало в играта. Така, посредници движат бизнеса с съобщения. Пише още по темата 24 часа. Скъпите SMS са част от така наречените услуги с добавена стойност, като цената им чувствително се различава от тази при стандартните тарифи. В зависимост от типа на услугата, те струват 60 стотинки, лев и 20, 24, 4, 86 лева. Твърди се, че вече се появяват тарифи и по 8 лева на съобщение. Цените им не се регулират по закон или с друг нормативен документ. Те се определят в повечето случаи от операторите в зависимост от разходите. Единственото законово изискване е цената на съобщението да е изписана на видно място, за да знае потребителя, че ще бъде таксуван по различна стандартна тарифа. Бизнесът с услугите с добавена стойност се движи от посредници. Това са компании, които купуват на едро от операторите, така наречените кратки номера. Те обикновено имат 4 цифри и се използват за информационни или развлекателни услуги. По веригата се подрежда клиентът, който праща SMS, доставчик на услугата, мобилните оператори и посредник на SMS трафик. И така нататък разказват за този бизнес вестник 24 часа, който не е незаконен. На първа страница на вестника може да видите още мнимият доктор от Стара Загора Евгений Коцев, за който сме ви разказвали, който още е по домашен арест, заедно със своя благодарен пациент е сниман на първа страница. Бони Орданов е дошъл да подкрепи мнимия доктор. Коцев е наказан, че лекува в ромската махала без да има медицинско образование. Но така, след негови грижи, образно казано, почина възрастен негов, пак в кавички, пациент, за което мнимия доктор Евгений казва, че не е виновен, защото човекът е бил възрастен и имал рак, той няма какво да му помогне. В същото време хора, на които е помагал в махалата, така са в негова подкрепа. Ето ги на вестник номинар на първа страница, дошли да го подкрепят. Много въпроси повдига този случай, който е така показателен за това какво се случва в България с здравните грижи и с липсата на практики, на желание GP-те и лични лекари да има в такива проблемни райони, като ромските махали. Та се налага, но не знам, може би малко по-умно момче и така с желание да помага, да се наеме с това да дава рецепти. В никакъв случай не е правилно, разбира се, но знаете, всяко изключение от правилото негово потвърждение. А правилото в България е, че не се оказва добра медицинска грижа на, на никой, освен на някой с много пари, разбира се. Новинар, какво ни пише още от първа страница? С 80% са се увеличили жертви пожари в България, в сравнение с миналата година. От МВР посочват, че най-често загиналите от огнената стихия са деца и възрастни хора. Пожарникарите отчитат нарастване на битовите инциденти, предизвикани от неправилната употреба на отоплителни уреди. От началото на 2011 до 6 март служители на пожарна безопасност са потушили 5500 пожара, при които са загинали 41 души, а други 76 са получили сериозни травми. Само през февруари са починали при пожар 5 деца на възраст между 2 и 9 години. Вестник Труд публикува и представя интервю на вестника с Сейф Ал-Ислам, втория син на... Тоест не знам кой подред син е на Кадафи, но така да кажем по-умни, отворени европейски син на Кадафи, Сейф Ал-Ислам. Българската публика и вие го познавате много добре покрай ролята му в спин процеса срещу българите в Бенгази. Така какво казва Сейф Ал-Ислам пред Иван Димов? България да изпрати наблюдатели в Либия, призва чрез труд Сейф, втория син на, ето втория син на Муамар Кадафи. Това му е първото интервю за европейска медия от началото на бунтовете, твърди труд. Всичко в Либия е окей. Ние ще победим терористите, казва Сейф Ал-Ислам и продължава на страница 2 и 3. Няма опозиция, този съвет е фалшив съвет. Сейф Ал-Ислам говори за така наречения национален либийски съвет, съставен от хората, които протестират срещу режима на баща му. Има 10 души, те представляват само себе си. Имам предвид, че няма никакви избори, няма референдуми, няма социологически проучвания, които да показват, че народа е с този съвет. Така че това е с самоназначили се хора. Това е много лесно, можем да вземем 10 души, можем да се самоназначим за управляващ съвет. Но всъщност факт е, че народа не е с тях. Казва, че никой няма да преговаря още в интервюто Сейф Ал-Ислам. Няма да преговаря властта с опозицията. Американците и целият свят трябва да разберат истината за Либия, казва още Сейф Ал-Ислам. Либия, цялата страна в момента е обединена срещу въоръжените милиции. Тези терористи са се организирали във въоръжени милиции. Те водят боеве и разрушават всичко и убиват невинни хора. И така нататък, казва Сейф Ал-Ислам. Разбира се, от позиция на управляващите в Джамахирията. Външният министър Николай Младенов казва: имаме си посолство. Българското посолство в Триполи функционира. Така външният министър Младенов отговори вчера на въпроса на труд. Дали ще се вслуша в призива на сина на Кадафи да прати наблюдатели в Либия? От вчера в Триполи има мисия, изпратена от Катрин Аштън, първият дипломат на Евросъюза, която е във връзка с либийските власти. В четвъртък очакваме тази мисия да ни информира за своите заключения, допълни Младенов, с което отговаря директно на Сейф Ал-Ислам и казва, че няма да пращаме извънредни наблюдатели в Либия. Ние имаме посолство, работещо там. Вестник Стандарт. Затварят бакалиите, пише вестникът, като водеща тема, но според мен водещата тема трябва да е и за другите вестници, именно вдигането на цените на горивата у нас. Но разработката на страница 2 и 3 е на вестник Стандарт за това. Фейсбук вдига шофьорите на протести срещу солените цени. Отваряме и четем. Пълна обсада на бензиностанциите готвят шофьори. Протеста се организира във Фейсбук. Хиляди нашенци се стягат да блокират входовете на станциите за гориво в неделя, 13 март. Протестът е заради високите цени на бензина и дизела, които не спират да скачат. До сега във Фейсбук участие за протест са потвърдили над 1000 шофьори от цялата страна. В профила национален протест срещу високите цени на горивата има посочени части място, където във всеки град автомобилите ще се събират. Цените на горивата чупят рекордите. До сега най-скъпо сме купували бензина в началото на юни 2008, когато цената на петрола по световните борси беше на косъм от $150 за барел. Тогава обаче литър АД95 стигна 2,45. От вчера най-масовото гориво по бензиностанцията удари 2,49-2,50 за литър, което е абсолютен рекорд за България. А вчера пък цените на едро на течните горива бяха вдигнати отново с близо 3% и след калкулация става ясно, че АД95 на дребно ще трябва да стигне 2,56. По-хубави А98 трябва да е 2,74. Дизелото гориво е 2,57, с новото увеличение трябва да стане 2,63 за литър. За сега без промяна остава пропан бутана, който си върви по лев и 30. Цената на дизела в 12 държави в Евросъюза е по-ниска от тази в България, сочи справка на сайта Energy.eu. В същото време стандарта на живот във всички тези страни е по-висок от нашия. Сред тях са Полша, Унгария, Люксембург, Прибалтийските републики, Испания и други. По цена на бензина сме по-назад в класацията, като по-евтин от нас го купуват в Кипър. Това можах да се убедя лично. Естония, Латвия, Полша и съседна Румъния. От Лукойл България обявиха, че поредното увеличение на цените се налага заради продължаващата напрегната международна пазарна обстановка и опасността от затруднения в доставките на петрол за рафинериите и така нататък. Това винаги е обяснението от Лукойл и от големите доставчици на горива заради световната конюнктура на цените на петрола. И пореден министър след вътрешния, след Александър Цветков, сега пък транспортния, поиска проверка на Комисията за защита на конкуренцията на потребителите за картелно споразумение при определяне на крайните цени на горивата. Само при предишното голямо поскъпване на горивата, Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и проверява почти две години дали големите търговци са се споразумели за еднакви цени, както и дали Лукойл злоупотребява с монополно положение, но нямаше ефект тогава от това, т.е. ефектът беше, че след проверките, че нямало такова картелно споразумение. Столичната община наказва софиянци с по-висок данък заради стари грешки. Вестник сега продължава темата си от вчера. Увеличението на данък сгради в София засяга далеч повече софиянци, отколкото беше обявено от общинската администрация. Установява разследване на сега за промените в зонирането на града, приети на 16 декември 2010. Общината се оправда, че така поправя стари грешки в зонирането, но няма данни колко точно данъкоплатци засяга мярката. Така, това бяха днешните теми от прегледа на печата, уважаеми слушатели.